Bapilotzeraino ezin iritsi gazteek esan zuten apirilaren 9an emandako prentsaurreko horretan zaila izango zela beraiek atxilotzea eta horrela izaten ari da, ez da?
Zaila izaten ari da eta eurak oso eskertuta daude, tartean behizuki barri eta eskerrak ematen dizkigute, lehen edo iuka eginen gazte hau ziperatua maite zaituztegu eginez eta Oier Lorente altza da, Aitor Lorente altza eta Buliak alazi zaigu ezaren ukeren maite zaituztegu, opa gazteak eginez eta egia zaila ari da izaten, intensoa oso eta giroa berotzen ari dela dirudi.
Mi eskerrekan eta ta animo asko.
Eskerrak zuei.
Bueno, ba, horixe, herri harresiaren bihotzetik jaso egun testigantza, lekukotasuna horixe bertan den giroa eta bertatik ikusten den argazkia. Eta orain, herri harresiak kanpotik begiratu behar dugu, kioskoan dagoelako, ezin bertatik mugitu, poliziak nolabai retenituta, maite bidarte, gure lankidea, kaixo, maite?
Kaixo, bueno, jo Mikel berriz ere.
Bueno, zer berri?
Bueno, zer berri? Ba, hemen, agenteak harresiaren geroz eta gaileago lurrera ere erortzen dira gazte hauek ateratzeko, kostatzen aritzaie arrastaka. Bueno, ezke, konexero ez berdinak entzatzen ari naiz, baina ezke hori da gertatzen ari dena. Nik uste ertzen zapiskat, ausartuko nintzen jara bera pizko, lekuz kanpo dagoela, ba, ez dulako espero horrelako erantzun bat. Bueno, aipatu ere herri, harresi hau, geroz eta txikiagoa dela, baina ez geroz, indarra behintzat, oraindik ere badu, eta asko. Kazetariak ere geroz eta gehiago bagara hemen, eta, bueno, balen esan badizuet, auzipetuak hartzeko gutxi falta zela, ba, oraindik ere gutxiago. Auki batera egokora eta zertxoak gehiago ikusten duten, eta, bueno, ba, orain herri harresia karpara heltzen da. Dagoeneko, kendu dituzte beste gazteak, aipatu ere, bueno, kanpin dendak, esterilak, gule horretik, bueno, zintzilik edo kanpin dendak ere, xetuak ere ikusten direla, eta, bueno, ba, herri harresi hau, banaka-manaka ketzen ari dela, baina usan bezala, etentxio, une oso handiak. Auziperatuak ere ikusten ditut, Aitor Olaizola hor ikusten dut lagunek, bueno, gogor, hartzen dutela, besarka, bat, bi, bueno, gutxi gora bera, zortzi bederatzi gazte ditu oraindik ere aurrean, eta orain agenteak herri harresiaren atzetik sartu dira, 10 agente, eta, bueno, airean, orain zebertan eramazen dute mutil bat, eta hori, ba, esan bezala, atzetik ari dira orain nolabait ere herriei harresia erasotzen, baina, bueno, gazteak atze erantzuna, isilik, txaloka, oiuka, animatzen, baina lasai denako esotik helduta daude, gero esan ere hor ertzentzarekin dagoela ere, bueno, amaiurko urko, ez naiz zoroitzen orain abizena, esetitzen dut. Eta ikusi dugu ere, bera nola baitere, bueno, ba, ertzentzaren buruzarekin ez den egozatzen, baina bai, zera, solazten aian izin dela, eta gero hemen, bueno, ezeko kazetariak ere izan dute paperak konbertsioak edo elkarrezketa aditu dutela, eta ertzaintzak esan dela ez zuela kargatuko ezer gertatzen, ez bada bintzat, eta intentzia dela banaza ba, orain ari giren bezala egiten. Baina, bueno, hau, zurrumurrua dira, ez dut konfirmatu, hemen kioskoan aditzen diren konbertsazioa dira, beraz.
Hori da, zurrumurruak batetikan eta bestetikan hortxe edo bertatik ikusten den argazkia, bueno, ba definitu diguzu, maite ondo baritzazu, beste ikuspegi baten bila goaz, beste hauts batzuen bila eta segidan gaur zurekin.
Bale, oso ongi jo Mikel.
Bueno, ba, entzuten zenuten, kioskotikan maite bidarte beste bat kazetarirekin batera, bueno, ba hortxe retenituta. Herri harresi barruan ere egon geha, hasieran Amaia Zurutu zarekin, poliziek eraman duten arte, gero Nekane Zinkunegirekin, eta orain, bueno, ba, bulebarreko beste puntu batera goaz, Jon Telleria, egun hon, nuntzabiltza, Jon?
Baik, eso egun hon, ba, justo maite bidarte algurtu duzenaren pare-parean, hemendik ikusi aldut, udaletxe parean elkartzen ari baita jendetza, hortxe herri harresi horretan elkartu direna, kanporatu eta berriz ere elkar hartu, eta orain kanporatzen ari direnei, babesa adierazten ari direnei. Oraintza ateratzen ari diren guztiei, aitatuko dugu bereziki Bortitzen izan dela, Beinak Apalategiren kanporatzea, bera aritu da bizketan azken egunetan azkegunearen izenean, bizketan Bortitzen izan da, ateratze hori, eta oraintxe, ikusten ari garena, bost polizia, gazte bat igeldu, besoa okerre eginda, lepikikina sartuta, agerikoa da Bortizkeria, areagotzen ari dela, milizio ekonomikaren eskutik, ikusten ditugun irudiak ere, eta Bortitzagoa dira, udaletxan ere, babesa ematen ari diren jendeari bultzaka, kaztari ere bai lana egitazen, eta horrentxe ikusalu, adiozta, oso ezaguna eta arnari batera ateratzen ari dira, narpegia tapatuz, estaliz, polizia geroz eta Bortitzagoa ari dela argi izan aldugu, agerikoa da badirudi aginduak dituztela agian Bortitzez jarduteko, baina sena edo ezakitzer izango den, baina kaporatzen ari diren jendearekin benetan modu Bortitzean ari dira jarrera mantentzen. Udaletxe pare honetan adibidez oraintxe ikusten ari gara neska 20 urte inguru izango ditu, hietatik tiraka ari dira ateratzen, bera arrearrezitik hietik tiraka, atzeraka, eta bueno, ba, Bortizkeri hori esaten dugu moduan areagotzen ari dena. Honezkero herri arriasiaren gunera bihotzera iristen behar dute, ikusi ditugun batzuk ateratzen ikusita, eta ba, badirudi, bari auzipetuen gana gerozuta gehiago gertzulatu, ba, Bortizkeri hori ere areagotzen ari dela poliziaren aldetik. Momentu honetan ikusi alduguna, ba, atxilotuak eramateko prest diren bi furgoneta horiek bulebarrean, nazke bulebarrean, eta, bueno, jendea negarrez, horrein txadiez ikusten ari garna, jasurako zelkoen ondorioz, bueno, zabitz, horrein txe ikusten ari zela beneskat, aurpegia zapatuta ere balakartena, diren artean bera begira hietik ziraka, dure, bueno, jendearen aurpegia honetan gogorrak, ikusten ari gara badirudi, herri arresi horretan oraintxe kondenatuen inguruan direnekiko izaten ari den jarrera dezente Bortitzagoa izaten ari dela, ba, jendea oso aurpegi gogorrekin eta latzekin ateratzen ari baita. Bitartean udaletxe inguruan geroz eta jende gehiago aipatzekoa. Kale nagusitik ari direla ateratzen, bueno, oraintxe Ramon Agirre aktorea ateratzen ari dira adibidez herri arresi horretatik, hasieratik bere babesa adierazi dena gazte hauei, esango dugu polizia autonomikoaren txat berdin duela nortzaren, eh? Ramon Agirreren aurpegia ere, poema bat, egile guztia banatuta, eta amorrua ere aurpegian nabari diogu, beraz izan, herri arrezio horre badirudi, ba, Bortizkeri ere areagotzen ari dela. Aipatzen ari gina, kale nagusitik ateratzen ari dira herri arrezio horretan direnak, eta aipatzeko datua herri arreziotik atera orduko, bueno, hor badirela asio egunean berez osasun zerbitzuak emateko asmoarekin antolatutako Bolondres taldea, kale nagusian batu da gaur goizean kanporak eta hauek hasi diren orduko, zaurituak iristen diren neurrian hartatu egiten dituzte, eta jendearen jarrera, ba, iritsi orduko, berriz, ba, alduten lekutik kondenatuei, zigortuei, eure ba, esan adirazeko leku bila abiatzea dela. Horren adibide, kale kante guztietan jendea badela, gu udaletxe parean gaude, eta udaletxe batean honezkero dozenak lagun elkartu dira, alderdi ederen ere badira, ikusi difororeta gara begira, datorela. Jo Mikel, momentu honetan txetxe, lehan mugimenduko ordezkari ateratzen ari dira, kasu honetan ere, ba, modu Bortitzean, besoak okertuta, eta, ba, bera aurpegia ere, ba, hori momentu Bortitza bizitakoaren adiraz garri, jendearen babesak, eta, bueno, ba, hori xa horrentxe ikusten ari garena. Polizia mugimendua handia hori bai orain, badirudi barrura horazela denak, agian Maite Biderte gobeto ikusiko du bera dagoen lekutik izan ere, dozenak ikusten ari gara barrura sartzen, badirudi arazoak areagotzen ari direla herri arresi horretan, geroz eta Bortitzago, esaten ari garen moduan, poliziaren jarrera.
Bueno, horixe poliziaren jarrera, Jon, polizia aipatzen hasita, jendea, herri arresitik kanporatu ala, esan digutenez, guztiak narrikara eramate dituzte, narrika ingurura, bertan guztiak identifikatzeko?
Gu ez gara narrikan egon eza kale nagusi parean agoni, eta horrein kale nagusitik ari dira ateratzen, eta ez dira ari identifikatzen, kale nagusitik ateratzen dituzte, hori bai azken errekaduarekin betik, bideo bat orain gutxi godut YouTubera, beraz, ikusial duzen, nahizetik ere bertxiotu berri dute, beraz, entzulei gomendatuko nike hor ikusten baita nola iristen diren, azken errekaduarekin, aske uzten dituztenean alako bultzada, kolpe, edo, ba, bueno, souvenir moduan edo poliziak uzten dien errekadua jasutzen ari dira. Kale nagusitik ateratzen dira denak, hor, hartatu egiten dituzte, eta gu dakigula bintzat horrez identifikaziorik izan, agian lehenago izango zen, zan ere, bueno, hemen nazmena agerikoa da.
Bueno, besteak beste aurpegi ezagunak aipatzen zenuen, ez? Ramon Agirre aktorea, Eleak mugindeko Txerra Bolinaga, guztiak modu txarrean polizia ba herri arresitik kanporatzen eta Jon, ezuk oraingoz koneksioneekin bukatzeko
iskuz. Bai, Miguel, osa, aipatu nahi nizuke bakarrik.
Bai, bai, bota, aurrera.
Bai, badatu gixara adibidez, Amaia Turbi segure lankidere hankautxik atera dutela arresi horretatik.
Bueno, horixe datua eta nabazu Jon, azken galdera gisa, gaur Donostian askegunean ikusten ari dena, benetan argazki ikusgarria, ez? Nola definituko zenuke?
Ba, gaurkoan ikuste dut urrengo hilabete eta urteetan oso gogoan hartuko den kontu badela. Atzo ikasleek esan zuten, askegunea eta gero ez zela berdin izango. Eta uste dut ziur aski urrengo hamarkadan gazte belaunaldi berri baten sustraiak agian erraitu direla Donostiako bulebar honetan. Jarrera aldetik ere ikusi ditugu, asko kostata, baina desobentzia pasibo horri heltzen ari zaiolako jendea, duintasunez, izugarrizko babesa, eta hemen balore asko jaso dituzte ehunka gazteek, eta ziur aski gaurko egun hau denbora luzean gogoratzeko izango da.
Baion, mil esker kontu zibili eta geroxago izango aukera, bueno, bazurekin berriro ere hitz egiteko?
Bai, jo migo zauzu oraintxe iru lau pertsona elkarrekin ateratzen dira dena garrastaka.
Bai.
Benetan hau polizia ereduaren inguruko ez daia pilpilan dagoen honetan, gaur berriz ere agindua gantza lasai aritzekoak izango ziren, baina polizia honen kide direnekin ez dago polizia eredu gertukorik eregitzerik.
Mi esker Jon, gero arte.
Gerarte.
Bueno, Arisa Jon Telleriak entzun duzu askegunetik zuzenean adirazi diguna, polizia herri arresiaren bihotzera gero eta gehiago hurbildu, bere violentzia orduan eta handiagoa, jendea modu txarrean kolpeka hietatik tiraka ateratzen ari dira, naiz eta printzipioz ertzain buru batzuek bueno, kasu honetan hainbat iturrik epatutenaren arabera kargarik ez egiteko asmorik eduki. Beno, kargarik ez, baina violentzia bai gaurkoan poliziaren partetik Donostiako bulebarrean asegunean. Edozein kasutan herri arresiak erresistitzen segitzen du. Donostiako gazte auziperatuak herri arresi horren elkartasun masibo horren bihotz behiotzean segitzen dute. Egia da polizia geroz eta gertuago dagoela, baina dagoeneko bi ordu igaro dira polizia gazteak eta azken batean bertan bidutako jendea arrastaka ateratzen hasienetik, eta oraindik ez dute lortu beraien lanarekin esango dugu, beraien lanarekin amaitza ez dute lortu, gazte auziperatuek Donostian libre eta aske jarraitzen dutelako eta gainera ikaragarrizko babesa eta elkartasuna jasotzen. Hain zuzen, gaurkoan ikusten ari garen desobedientziaren adibide honi buruz galdetzen genion duela pare bat egun desobedientziaz desente dakien kontsita beitiari, bera ikastolen sortzaietako bat izan zen, beraz desobedientzia praktikan jarri zuen emakume edo andereño horietako bat, eta galdetzen genion, bueno, zer iruditzen zitzaion Donostiako bulebarrean aske egunean gazteriak erakusten zuen nolaiteko jarrera, eta hauxe kontsita beitiaren erantzuna.
Oso indartxu ikusten ditut, eta gainera behen animoa eta beren indarra ikusita, eredugarriak dira, Hori, nik ezaki gaur gabean adibidez, gaua pasatze hori ikaragarri zaila, nekeza, neketsua, gorra izaten da, eta hor egotea, eta beraiek, eta gero, hainbeste jende babesten, hori, bueno, gure herria aurrera dijoala, argi eta garbi azaltzen du horrek.
Bueno, hoxe kontsita betiak aurrekoan, asazkenean esaten ziguna, Euskal Gazteriari buruz, eta zazki askegunean bildutako lagunen inguruan bere refleksioa, bere hausnarketa, desobedientzia zibilari buruzkoa, goizeko 8:14 askegunetik, Donostiako bulebarretik zuzenean ari gara gaurkoan saio berezi hau eskaintzen, bertan dagoelako notizia, bertan dagoelako azken ordukoa, abesti bat, musika pixka bat, eta konexio gehiagoren bilagoa, zorain arte.
euskaldu sortzean. Eta gero, gero ez genuen iraultzaren borrokatik apartatzen, apartatzen jakin. Esna kantu bat abestu genion zehazka utxari. Takoiz batez el puertoko gartzelan esnatu ginen. Maite genituen gauzen gati erori
Goizeko 8:18 azken orduaren bilagoaz, oraintxe bertan konexioak, zuzeneko konexioak egiteko arazoak ditugu, baina sare sozialen bitartez esan dezakegu polizia dagoeneko Herri Harresiaren bihotzera iristen ari dela, edo dagoeneko Herri Harresiaren bihotzera edo epizentrora iritsi dela, gazte auziperatuen gana, eta antzenez, bueno, gutxienez, Oier Lorente, gazte kondenatua, gazte auziperatua, atxilotu du ertzaintzak, hori da baieztatu dezakeguna, Jon Telleriak baieztatu diguna besteak beste sare sozialen bitartez, bere Twitter kontuaren bitartez, beraz, esandakoa, ertzaintza polizia, ba, gazte auziperatuak atxilotzen hasi dela dagoeneko, eta horren berri, zuzenan jasotzeko hori baieztatzeko, konfirmatzeko, Maite Bidarte dugu dagoeneko telefonoz bestalde, kaixo Maite?
Kaixo Jo, Mikel, egun on berriz ere.
Bueno, uste dugu, azken informazioen arabera, polizia dagoeneko gazte auziperatuak atxilotzen ari da, ez da?
Bueno, ez dakit, ez dizet, nik konfirmatu, ea, ari diren edo bez, baino, nik uste bai ez, eski, kioskoan kasetari pila bat gaudeta, zaila da hori konfirmatzea, baino, nik uste bai ez, herri arrezira horretara ez du direla, furgoia mugitu dute, beraz, nik uste bai ez, baten bat eramango dutela, baino, eman minuturen bat, ala ere, oraindik ere, gazte batzuk ere, edo gazteren bat, behintzat badago, eman minutu bat, Jon Mikel,
dizu. Ados, mate. Ados, minutu bat emango izugu eta segidan gaude bueltan zurekin. Bueno, basandakoa Maiteri datu horiek baiezatzen edo konfirmatzen utziko diegu eta bien bitartean erreakzioak jasotzera goaz eta horretarako lehen erreakzioa sortuko Maite Ubiraren eskutik jaso behar dugu, dagoeneko telefonoz bestalde dugulako. Egunon, Maite?
Egunon.
Bueno, gaurkoan herri arresiaren kontra azaldu da hartzen zau, izeko seietan agertu dira poliziak, bi orduz gazteak arrastaka eta kostatu zaie, bueno, ba gazte auziperatuen gana iristea eta hauek atxilotzen hastea. Bueno, zer esan gaur ikusi den irudiari buruz?
Bueno, pues irudi oso argia dela, ez? Han dugu momentu hontan, ez? Aipatzen zuen bihotza iristen ari direla eta badugu erresistentziaren arresi bat, herri arresi bat eta horren aurrean inkonpresioaren arresia, ez? Lotsagarriaren arresia esango nuke nik, ezta? Nolabait adierazten dula estatuaren jarrera herri honek aurrera eraman nahi duen prozesu baten alde, ez? Prozesu baten kontra, ez? Ordu nuk uste hori dala, ez? Irudia gaur ikusten ari garela, emozioz beterik bizitzen ari garela, goizeko zitatik, zuen laguntzaren bidez, eta hori da gertatzen dana, ez? Gazte batzuk ez direla kartzelan sartu behar, baina sartuko direla kartzelan, gure herria momentu txaropentsu bat bizi den momentu hontan kartzelara joango direla eta haien aurrean, pues haien kontra oldartzen edo haiek eramateko laguntzen ertzantza, ezta? Eta ertzantza momentu hontan bas arresi konpresioaren arresi horren eredua da edo den adierazle da, ez?
Bueno, duela bi egun, besterik ez, gazte auziperatuek askegunetik prentxorrekoa eskin zuten eta beste Eusko Alderdi Jeltzaleari eskaera zehatza luzatu zioten Madrileri men ez egiteko eta polizia ertzaintza ez bidaltzeko gazte auziperatuak atxilotzera. Eusko Alderdi Jeltzaleak ez dio kasugurik egin askeguneari kasunetan.
Ez, eta tamalez, beste unen ikentzun niona Urkullu lehendakari sostengatzea, batzutan badire lege batzuk herritarren nahikeriatik oso urrun daudela, ez? Baina, karo, kasu hartan, hitz egiten zuen beste gauza batzutaz, ez da, etxe jabetzetaz, eta beste arazo larrietaz, ez? Nik uste kasu hontan ere bai, EAJak aitortu barko lukela, gaur gertatzen nahi dela Bulebarren, herritar gehienen nahikeritik oso urrun dagola. Agian, ertzantza betetzen ari da momentu hontan, baina betetzen ari da nahi hori herritar gehiengoaren nahiaren kontra, ez? Hori da, beraiek duten kontra esan larria, ez? Dena dela, nik azpimarratu nahi nuke, hemen dagoen arazoa da, badagola estatu bat, benetan dela, arrezi gogor bat, bakearen kontrako arrezia eraiki nahian, eta hori da, biztaz galdu beharrez deguna, ez? Eta aldarrikatu behar duguna da, behingoz da, ezoiko legeen arrezi hori botatzea, erortzea, eta nik uste gaur gazteek erakusten duten jarrera tinko, baina baketsu horren bitartez hurbiltzen ari garela emaitza hortara, ezta.
Maite, momentutxo bat itxarongo diguzu, zuzenean jo behar dugulako aske gunera, segidan berri hori zurekin gaude bueltan, ados?
Oso ongi, eskerrik asko.
Bai, orain arte, ba, esan dako aske gunera goaz, Donostiako Bulebarrera, okerrez baldin bagaude, dagoeneko gazte auziperatu guztiak atxilotu dituelako poliziak, Maite?
Hori da, konfirmatuta, jo, Miko, lehenen ez alzartzen konfirmaturatze, ez nintzen ziur eta horregatik minutu bat eskatu dizut, baina orain bai, konfirmatuta, zortziak atxilotuak, zortziak eta horkatu, hemen zeden seiak atxilotuak daudela, eta orain txero Lorente ikusi dugu, bueno, furgoi batetik bestera mugitzen zutela. Hala ere, bueno, herri, arrestiak eben jarraitzen du, eseri jarraitzen dute, eta agentek inguruan, no, poliziak inguruan jarraitzen du, eta ikusteke zer gertatzen den. Hasi dira hala ere, atxilotu guztiak egin eta gero hala ere gazteak ateratzen, baina oraingoz behintzat geratu egin dira. Eta herri, arrestiak, txaloka, badirudi behar bada eramango dituztela, dagoeneko furgoetako ateak itxiboi dituzte, eta zakit ba, hemendik behar bada minutu gutxira dagoeneko eramango dituzte seiak, oraindik ez, oraindik hemen daude furgoiak, baina esan betela, ba, polizia geratu eginda, inguratza dago oraindik herri arresia, isilik momentu honetan, ba, ez dakit, ekintza, behintzat, gelditu egin delako hemen, eta hori, dagoeneko, ba, txaparra, txalo, zaparra da, artean eraman dituzte guztiak, hori bai, baina herri arresiak hemen jarraitzen du, abokatu ere gazten, abokatu ere ikusten dugu hemen negoziatzen, eta bueno, ba herri arresia karparen barruan oraindik ba ez dakit 50-60 gazte egongo dire lurrean eserita, baina oraingoz ba geldirik hemen. Ikusteke zer gertatzen den.
Ba, ezin dugu baieztatu, baina sare sozialetan adibidez Asier Lopezek Argiako kazetariak tweet baten bitartez adierazten duenaren arabera, herri arresia mugitu egin dela esan dezakegu, izan ere eserialdiak daude inguruko errepideetan, poliziaren furgonetak joan ez daitezen edo atxilotuak eraman ez ditzaten bilatzeko, nolabait eragozteko, atxiloketa eragozteko, eta esandakoa badirudi eserialdia egiten ari direla, herri arresia inguruko errepidetara pasa dela, ez Maite?
Bira, hori nik ezin dizute oso ongi konfirmatu hemen kioskoan da horako, baina bai esaten dizut leno alderdi ederren jende asko ikusten zela, eta orain bulebarraren atzekaldean ere jende asko ikusten da, noski bulebar guztia moztuta dago, hemen ez dago trafikorik, ba furgoi guztia daudelako hemen, baina hori bai bulebarraren atzean jende dezente ere bildu da, baina bai, gertaliteke, sarean da bilen zurrumurru hori, baina, bueno, hemen di behintzat hori ezin da konfirmatu. Ikusi, orain, kantari herri arrezia. Aritu hobesan da.
Ba, Maite, ondo baritzezu, saiatuko gara, datu hori bai ez datzen, datu hori konfirmatzen, eta gero bueltatuko gara berriro ere zurekin, kioskora, bulebarreko kioskora. Ados, gero arte. Bueno, erreakzioen bila segitzen dugu, eta Maite Ubiriarekin ari ginen, sortuko bozera malearekin, nazioarteko arduradunarekin zehazki, berri hori, bueno, elkarrezketa hori berreskuratu behar dugu. Kaixo, Maite? Bai,
orzode.
Bai, bueno, aipatzen genuen, bakearen aldeko herri arresi hori, edo arresi hori aipatzen zenuen, justo entrevista eten dugu momentu horretan, poliziari buruz ere galdetunen izuen, hobe esan da, izan ere, egunotan ikusi duguna, bai hartzaintzaren partetik, bai poliziaren partetik izan da nolabait, jarrera provokatzaia, atzoko gaua bereziki gogorra izan zen, Donostiako bulebarrean egon ziren guraso, gazte, auziperatu entzat, polizia bi aldiz, bueno, nolabait, keinu egin zuelako, sarekada edo atxiloketak ekingo zituenaren keinua egin zuen, eta nolabait, bueno, provokazio bat zirudien, tentsioa ezin egona urduritasuna sortzeko, bueno, keinu bat, eta galdera litzateke, horrelako jarrerak, horrelako poliziak, baldu lekurik testu inguru politiko edo irekidean aro politiko berrian?
Bueno, honek usteate, bai Donostia gertatu dana, eta bai Kabaka zauziak, eta bai eta beste hauzi bat zutamales, zerbait erakusten baldin baute bada, eredu polizari buruz gogoeta sakona egin bardala herri hontan, ez? Nik uste deno gohartzen garela testu ingo politiko berria dituri gaudela, okerrez banabil azken hauteskunde garaian haien hauteskunde programetan nahi bat berdiek proposamenak zehatzak egiten zituzten horren inguruan, okerrez banabil, bai AJ, bai PSE, bai Bildu biztan da, horren inguruan aipatzen zuten, egin barzala gogoeta hori eta aldaketa hori, eta alderdi batzuk aipatzen zuten nolabait egukitu barzala egoera berriari, ez? Nik uste hori egin behar dela, ez? Ez duten aldertzen da, momentuntan, hainbat alderdi, eta kasu honetan, bai AJ edo PSE inguruan eba hitz egiten dut, duten erresistentzia horren inguruan, ez? Nik uste dut, herritar gehiengoak, herritar guziek ikusten dutela, badagola egora berri bat, eta egora berri horretan eman behar direla urrats batzuk, ez? Eta nik uste dut, ezinbestekoa dela, eredu polizialari buruz gogoeta bat egitea, ez? Zeren momentu honetan, ikusten dugu, egun eredu polizioala sortu zala egora konkretu batentzako, nik esango nuke, historian zehar, eredu poliziala horrek utzi ditu aztarnasko pentsatzeko batzutan erabilidala helburu politiko batzuekin, hainbat kasutan, ez dute orokortasunean hitz egiten ari, eta uste dut beste momentu bat politiko egin bardala aurrazketazakona, eta egin bardala nolabait gogoeta bat behar dugun ereduari buruz.
Ba, Maite Ubiria, sortuko ordezkaria, berri hori askegunera jo behar dugu, gaur zuzenan gabiltza alde batetik bestera, hemen utziko gurengo zelkarrizketa, mi esker gurean egotatik, eta...
Mi esker zuei.
Bueno, azken orduko, balorazio bekeitatik. Mi esker bai, ondo segi.
Bai, ondo segi, agur.
Goizeko 8 eta 29 minutu, aurrera segitzen dugu gaurko saio berezionekin, improvisatzen, ezin ziteken beste modu batera izan, Musika bixka bat eta segidan gatoz bultan, hori bai konfirmatu edo behintzat sare sozialetan hori irakurtzen ari gara, eserialdiak daudela errepideetan, bulebar inguruko errepideetan, alderdi darren eta bulebarra jende desente bildumen da, eta antzadenez, bueno, eserialdiak bide mozketak, auziperatuak eraman ez ditzaten, hori dirudi unabuetan bulebarretik jasotzen dugun irudia eta azken orduko zortziterdiak musika pixka bat eta oraintxe gatoz segidan bueltan. Goizeko 8:33 berriz ere Donostiaragoaz zuzenekoaren bila, azken ordukoaren bila, lekukoen bila, testigantza gehiago entzun nahi ditugulako, eta Agus dugu orain gurekin, bera aldezarreko tabernaria da, egunon Agus?
Baita zui ere.
Bueno Agus, zuk gazte auziperatuak ezaguzen zenituen, guztiak eraman dituzte dagoeneko, gogorra izan da, zer modu zaude?
Egiazan zindizioetan eatanak eraman dituzten, baki batzuk furgoneta barruan daudela, baina ez detuzte danak hartu dituztenik, eta oraindikan jendeak karpa barruan geratzen da.
Bueno, Agus, oso une hunkigarriak bizitu dira goizan goizetik asegunean, ez?
Oso, bai, eta jendearen erantzuna, bueno, zugarria. Izugarria, hor mantendu gea tinko, Eta gero ni azpimarratu nahi dena, ertzaintzak oso indu lantzerkia, porque beraien jokara izan da zutik mantentzen zian ertzainak keinuak egiten, ba prentsak ikuste izan, ez? Lasaitzeko keinuak eta bar, baina gero makurtuta zeudenak edo kuprietan zeudenak kolpeak zapaldu gaituzte hanketan, sabelean, hile luze zelkan jendeai tiraka, hile batzuk kendu arte, izugarria oso ondo egin dute, itxurakerian atletikan, nik uste dut ez dala asko ikusiko, baina jende deskente kolpea jaso ditu, korputzean.
Bai, Agus, uste ez dugu horren bai ezapen jaso, baina esaten diguztunarekin nik uste ez dela datu faltsua izango, zaurituak ere egon direla, ez gaurko poliziaren jarreraren ondorioz?
Barkatu, eskeren...
Bai, lasai.
Barkatu.
Bai, lasai, gaur...
Zatuak egon daitezkela...
Hori da.
Bai, segur, haben, gu, desola jatzen gintuzten aina, pues, kalen gauzira lamaten gintuzten, eta hor ikusi jendea eserita, batzuko bai oboletan, beste batzuk zora abiatutak, bai, indute, indarra erabili dute, desente, besoak atze kalean jarri eta bihurritu, eta olako gauzak. Zaindu dute ondo, kamaren aurrean eta ez izatea oso begi bistakoa. Indute oso modu, osea, zakit, inteligentean.
Bueno, beraz, aipatzen zenuen nolabait itxurak erirei dagokenez edo nolabait irudia mantentzeko saiakera handia edo estinifikazioa handia egin dela poliziak, altxata zeudenak, lasaitasuna eskatzen eta gero, makurtuta eta gazteak kanporatzen eta arrastatzen zituzen horiek bestelako jarrera batekin hori pixuat salatzen zenuna. Egia esan behar baldin bada, kazetariekin ere, nahiko desente oldartu dira eta ez diete lana modu libran egiten utzi. Ezakita guz, ze puntutan aurkitzen zareten orain bulebarrean, aldezarrean, nuntzo deten?
Gu gaude udaletxe ondoan, ertzainek egin dute perimetro bat, zaitxin dute, eta gaude udaletxe ondoan, eta, ikusten egia, auziperatu ez gain, gazteren bate bai sartute furgonetan, orduan ez dakigu hemen gaude, ez dakigu, auziperatuak bakarrikan eramu dituzten, edo jende gehiago, edo hemen jende desente dago, begiratzen da nola bukatzen dana.
Agus, mi esker benetan.
Bai, ni gauza bakarrikan
ezan, bai, aurrera.
Aguratxuare, hasieran karga hasi aurretik, bulebaran zeren kazetariak kanporatu dituztela, eta gero beraiek aukeratutako kazetariak igo dira bakarrikan. Asko zaindu dute, zeinek hartzen zituen irudiak eta nondik. Bakarrikan semena baliatu hau besarkada handiena bialtzeko hori, gazten senidei, lagunei eta hemen egon garen guztioi. Bai.
Entzun
jendearen erantzuna. Hau da. Bueno,
horrekin geltzen gara, mi esker Agus.
Bueno,
horixe Agusek kontatu diguna, salatu duena eta baita ere bere azken elkartasunezko mezua atxilotuei eta atxilotuen senide eta lagunei eta berri ere Donostiara goaz, bertan jarraituko dugu hobe esan da eta Maite Bidarte gure lankidearekin hitz egin bar dugu. Kaixo Maite, aurrera.
Egunon Jo Mikel, begira, Herri Harresia dagoeneko zera bat ez egiten ari dira, aukera izan dut Herri Harresi barruan zegoen pertsona batekin solasteko eta esan dit zuzenean abokatua joan zaie eta zera esan dien, ez da sei auzipetu bat furgoia barruan egon, banaka aterako dituztela eta omen direla beste bi atxilotu nahi dituztela, hori esan du abokatuak. Hori konfirmatu dezaket Harresi barruan zegoen norbaitekin solastu delako. Saiatuko naiz kontaktua zuri pasatzen jazu, baduzun aukera berekin solasteko.
Oso, ondo, mi esker Maite segi hor lanean, eta hau segituko dugu beste adierazpenak jasotzen bien bitartean.
Hori da, gero arte.
Bueno, bagoizeko 8:00 eta 29 minutu badakizue gaurkoan zeuen iritziak entzun, irakurri eta helarazi nahi ditugola Ubinetan eta WhatsApp bitartez asko zerate, bueno, ba mezuak bilali dituzuenak, orain azkena zera dio aurrera euskal gazteria, habéis construido el muro de su vergüenza y ya nadie lo podrá derrumbar, eutxi gogor. Horixe jaso dugun azken mezua eta zeuk ere, ba bueno, ba bidalitzak ezu zure iritziak, zure sentimenduak, bueno, dana dalakoa eta WhatsApp zenbakia zein den, bueno, berriro ere gogoratuko dugu 626-3-3-9-0-8 eta telefonoz ere, bueno, leno duela ordu erdi edo patxik egin duen bezala, bueno, baitzeiteko aukera ere baduzu, eto, akoa da zenbakia, 989-23-84-94. 8:40 minutu, 6:30 hasten genuen konexio hau, ia 2:30 egon dira poliziak herri arresi hori bapitzatu nahian, azkenen lortu dute gazte hau ziperatu guztiak atxilotu edo dagoneko atxilotu dituzela baieztatu dezakegu, edozein kasutan herri arresiak eta jendeak protestak bulebarrean segitzen du eta gu erreakzio gehiagoren bila jarraitu nahi dugu eta bulebarrera goaz horretarako. Gotzon Elizburu, Erneko bozera malarekin itziteko, egunon Gotzon.
Egunon, bai, Jami.
Bueno, ikaragarrizko erantzuna gaurkoan, euskal gazteriak Donostian eman duena.
Bai, ikaragarria izan da. Aste guztia izan da ikaragarria, eta batez ere atxilotzea egin duaren berri izan genuenetik, ba, goraka egin du etengabe, ba, gauero geratzen ari zen jende kopuruak, egunez ere kriston jendeta egon da, eta gaur gauekoa, ez dugu, ikaragarria izan da. Nik alako herri mobilizaziorik ez dut ezagutu. Jakinda jendea atxilotzera zetozela, orzain egon gau eberekin pasa, mila lagun horretan, benetan ikaragarria da.
Ikaragarria zen da, eta ikaragarria, baina beste zentzu batean poliziaren jarrera egun hauetan ere.
Bai. Urkullu jaunak lotxatuta egon barko luke une honetan. Hemen azke egunetik ere egin zitzaion gonbidapena bake prozesuan aurrera urratsak emateko, ba, herri arresian parte hartzera eta ertzaintza ez bidaltzeko eskaria egin zitzaion, baina atzo eren egun izan zen hori, baina urrengo gauean bertan ikusi zen ertzainen jarrera zein zen, hemen bueltaka, gauean paseak eginez, baina bueno, bai, lotxatu dago marko leuke Urkullu jaunak, enabetan lotxagarria, hau guztia.
Duela ia eta atzuk Ernairen sorrera, jaiotza Lizarran, duela ia eta eskaz bat, aste batzuk Orduñako gaztedan bada, eta gaur, hau, edo egun hauetan, hau Donostian, errepresioaren gainetik eta oztopoenen gainetik, euskal gazteria bizirik eta indartsu dagoela frogatu da, azken hilabetetan.
Bai, hala da. Gainera honen ikuste, eredu bat markatu duela, indarrez betetzen gaitu hemen gertatu denak, nahiz eta tristea izan, ba, 8 militante espetxera eraman behar izatea, bere militantzia politikoagatik, lan politikoagatik, gainera gogoan izan behar dugu, oraindik ere, ba beste makina bat ba gazte daudela auziperatuta, ba sententziaren zain edo epaiketaren zain ere, baina honek desde luego bidea markatzen du, hau da bidea, herri mobilizazioa da bidea eta horrela soilik kalean egonda soilik eta elkarlanean elkarri estu lotuta soilik lortuko dugu aurrera urratsak ematea bake prozesuan eta konponbide prozesuan zehar argi ikusten baitugu zein den PP-ren jarrera.
Bueno, eta honekin guztiarekin lotuta aipatzen zenuen kaldean egotea ezinbestekoa izango dela nolabait bake prozesu horretan aurrera pausuak emateko eta zentzu horretan gaurko salatzeko ezakit eskuartean bueno, ba mobilizazioren bat deitzeko ba aukera baduzuen.
Mobilizazioak, printzipioz, gaur ez dakit, egongo diren edo ez, bai larun batean mobilizazioa egongo dela, ba, martuteneko espetxera, okerrez bandago, martxa bat egongo da, ba, gazte, atxilotu dituzten gazte guzti hauei, ba, gero elkartasuna adierazteko.
Ba, Gotzon Elizburu, azken hitza, nabezu, azken mezua erazteko aukera?
Bai, duarik gabe, hau kristona izan dela, hau ez dugula erraza aztuko, ez guk, eta ez da ertzantzak bera ere, eta Urkulluk ere ez dut uste erraza aztuko dutenik hemen bizi izan duguna egun guzti hauetan, benetan ikaragarria gara eta bueno, herri hau ikaragarria da. Hemen eta berriz antolatzaileek eta azkeguneko antolatzaileek esan duten bezala egunero hau ikaragarria da eta horrekin geratzen gara.
Ba, Otzon Elizburu, Erneko Zeramalea, zure azken hitz horiekin geratuko gara gu. Mi esker gure negotatik eta adierazpen hauek egitagatik Donostiako askegunetik, bulebarretik.
Bai, zui, mi esker.
Bueno, ba, jendearen iritziak, mezuak jasotzen segitzen dugu, adibidez, animo osoa Donostira azkenean lortuko dugu, aurrera gazteak, hori mezu bat eta beste bat, salaketa bati dagokiona, handagoen batek esana, behatzak bagitan sartzen, sudurra heltzen, kolpe pare bat besoan, ta orkatilan zerbait rarua. Bestalde, auziperatu ez aparte, beste bat eraman omen dute berririk bai, horixe galdetzen digutena, bueno, ba, salaketa horiek, ertzaintzaren jarrera eta moduak, bere jarrera salatzen duen mezua, esandakoa, segi zeben iritziak bidaltzen, WhatsApp bitartez, 626-33-908 zenbakira, guk hemen segitzen dugu, infozazpirratiko sintonian, gaurkoan, zuzenean, ba, askegunean, Donostiako bulebarrean gertatzen ari denaren berri ematen. Goizeko 8:48 minutu Donostiako askegunean gertatzen ari dena ikaragarria, horrela definitzen zuen Gotzon Elizburu, Erneko bozeramaleak, eta argi dago milaka begira da gaurkoan Euskal Herri osotik eta baita kanpotik ere Donostiako bulebarrera begira daudela. Zeuen iritziak etengabe jasotzen ditugu WhatsApp bitartez, baina bakizue, bueno, telefono zenbaki bat ere badugula, doakoa eta zuzenean iritzia mateko aukera duzuela, eta hain zuzen badugu entzule bat telefonoz bestalde, Mikel, egunon?
Bai, egunon ba.
Bai, zure iritzia emateko ditu ezu, ez da?
Ematekoa da, goizeko zeiretatik lana dela eta esnatuta bainago eta lanean nago, eta Twitterren bidez jaso egin dute lehenengo informazioak, lehenengo berriak, eta bai Twitterren bidez egin dut nik ja nire iritziak emanez, eta orain ja zuzenean zurekin egin nahi dut.
Baina, aurrera, Mikel, aurrera.
Benetan, azke egunean dauden gazteei eta laguntzailei eta bai lagunei bezarkada handi bat, atxilotu egiten duten gazteei ere bai luzatu egin nahi diet nire bezarkada handiena, eta benetan bortxakariak eta bortxakariak egiten ari den orain une honetan gure Euskal Herrian dira Estatu Espainiolaren menpe dauden indar polizialak, hain zuzen ere, zipaioak deitzen diogunek. Orduan, argi dago, Urkulu jauna borroi bat bihurtzen ari dela, Egibar abertzer dio, Gipuzkoan bertan gertatzen ari dela hori, eta benetan, nazkagarria da, orain unenetan gertatzen den Donostia kaleetan. Eta, bueno, besterik ez, izugarrizko lana betetzen ari zarete zuek, baitutaren bidez, eta bo, orain aukera emateko iritsiak plazaratzeko, eta benetan ezkertzekoa da zure iniziatibak,
Ba, Mikel, eskerrik asko zuri deitzagatik.
Benga, gerorte, agur.
Bueno, ba, Patxik Mikelek egin duten moduan zeuek ere indezakezue, bakizu hor baduzue doako telefono bat, 9      99 93 94 zeuen iritzia eman, sentimenduak adirazi, edo besterik gabe, modu orokorrean hitzartzeko. Eta orain berri hori aske eguneragoa, zor auziperatuekin gertu denbora guztian ondoan egondelako, Eleak Mugenduko Txerra Bolinaga, poliziak nola ateratzen zuten ikusi dugu eta berarekin hitz egiteko aukera dugu. Txerra, zer moduz? Egunon?
Apa.
Bueno, zer moduz zode?
Bueno, ondo, pizkat orain lasaitu naiz, baina sentimentu naskat.
Gogorra izan da, ez? Gogorra izan da.
Bai, oso gorra. Ba, egun hilabete dauetan auzipetekin lana konpartitzen, ni... Joder... Ba, ez dakit, duintasunaren, ez dakit, oso gogorra izan da, eta oso gazte eredugarriak, eta, bueno, gertatu ari dena izugarria da, bai gaztea, bai jendea, bai erantzuna, ez dakite, jarri dugun hasia da la hostia.
Lasai, Txerra, lasai.
Ba.
Argi dago, zuk esan dezen moduan, landatu den hasia, Donostiako bulebarrean landatu den hasiak, bueno, ba bere fruituak, bere loreak emango dituela, auzi gehiago datozelako, hau ez delako hemen amaitu, eta gia da, Txerra, bueno, ikusten zaitugu, ba unkituta, ez, normala den moduan, gaur bueno, gazteak auziperatuak eraman dituzelako, ba Aitor, Oier, Adur, guztiak eraman dituzelako atxilotuta, baina nolabait, bueno, herriaren babesarekin, ez, berotasun horrekin eta elkartasun horrekin eta hori izan bilatzen zana, ez? Azkenbatean atxilotuak izango zirela argi zegoelako.
Bai, hori zen helburua argi eta garbi, ez? Orain arte mandu golunantzena ez du balio gauzak aldatzeko, eta ematen ari garen erantzuna, ematen ari garen erantzunarekin ikuste dut gauzak aldatuko, eta horrela bai lortuko dugula behingoz, gazterak gehiagorik ez eramatea, eta behingoz epaiketa politiko guztiak gelditzea. Osea, onartezina da demokrazia teoria batean horrelako gauzako gertatzea. Nik uste dut ari garela bidea hori irekitzen, ikusi da argi eta argi, hemen gertatu dena bi aste hauetan izan da, benetan, osea, ikestakit, osea, izugarria ez genuen espero hain tamainako erantzuna, eta aurrera jarraitu behar dugula, lehen esan dugu, osea, eta esango dugu, hau ez dela ezer amaitzen, lan handia daukagu oraindik, bide handia daukagu egiteko, baina lortuko dugu, argi daukat, osea, indar honekin, herri honek erakutsi duen indarrarekin, uste du lortuko dugula, baina argi eta garbi, ez.
Txerra, ze momentu bereziak bizi izan diren eta ziurzuk ere bizi izan dituzula egun hauetan askegunean, ez da? Senideekin, auziperatuen lagunekin, auziperatuekin?
Bai, senideen jarrera eta nola dauden, nola gabeizten bere semeak, ba, izugarria izaten da, oso eskertuta daude, Osa, lan gogotsu aurrera egiteko, inor gehiago zera moteko. Osa, eman den pausoa, kristona izan da, kristona. Eta ea biharko, ba, orain hasiko gara ber antolatzen ja, zeo zer, ba, gaurkorako ja, eta bo, jakingo duzu laizter, ez? Baina gaurko ja manifestazio bat uste dute antolako dugula, eta bueno, jakingo duzu, Baina bide honetatik jarraituko dugula, ez? Ez zuten espero. Nahi zutena, ba, betikoa ez, meniskanbia, gu garela txarrena, terroristak, ez dakiz zer, toda la parafernalia hori, baina argi geratu da, nor dauka jarrera violenta, eta nor dauka, nork egiten du maite, eta berak zer egiten dute, ez?
Txerra, orduan, gaur bertan mobilizazioak egongo dira, hau salatzeko?
Hori da gura asmoa, baina konfirmatuko dugu.
Ados.
Baina, prinsipioz, hori da asmoa gaur, eta bihar zer egingo dugu ere.
Ba, txerra, oso une unkigarria dira, batez ere oso une gogorrak, beraz, gure partitik, benetan, mila esker, gurean egotagatik.
Ba, zuei, ba, zuei esker ere, hau ez da, denon gauza da, zuena, gurea, zenideak, herria, hori da erotutsi dugula, herriaren indarra.
Mi esker, txerra, animasko.
Zuei.
Bueno, Arixe Txerra Bolinagak eleak mugenduko bozeramaleak aipatzen ziguena, bueno, benetan unkituta txerra eta ez da gutxi gorako, egun hauetan gauta egun auziperatuekin egondalako eta oso momentu intentsoak izan direlako eta imaginatu gaur, bueno, ba bizitu bar izan duena hortxe Herri Harresiaren bihotzean gaz auziperatuak ba nola atxiloten zituzen ikusten zuenean. Horixe Txerra Bolinagaren adierazpenak eta eleak mugenduko kideak, bueno, ba baieztatu digunez ziurrenik gaur bertan mobilizazioak egongo direla hau guztia salatzeko eta biharko ere bestelako protestak iragarri dizkigu, edozein kasutan goizak aurrera eginala mobilizazio guzti horien berri emango dizuegu eta bien bitartean iritzi gehiago etengabe ari zarete iritziak ematen. Bueno, adibidez, entzule batek argazkiak helarazi dizkigu, poliziaren bortizkeria eta indarkeria islatzen duten argazkiak, porra kolpeak aurpegian, buruan odola, eskumuturrak bihurrituta, baita ere orkatiak edo oinak hankak bihurrituta, horixe oraintxe hartan bidaizkiguten argazkiak, baita ere iritziak, asesinar para ellos dio batek, asesinar para ellos error, militar 8 años de cárcel, asesinar para ellos, hobesan da, error, militar 8 años de cárcel, los demócratas, horrela bukatzen du mezua, eta besteatek dio, gora euskal gazteria, zuetaz arro gaude, besarkadarik beroena guztientzat, eskoriatzako lantegi batetik, bueno, etengabe mezuak WhatsAppen jasotzen ditugunak, bakizue, 626-33, 9908 edo doako telefonoa, 9,93,93,94 dako telefonoa, 9,99,99,33,34 eta 8:00 eta 57 minutu berri ore Maite Bidarteraren gana goaz. Aurrera, Maite?
Egunon, Jon Mikel, begira, ba, bukatu da Herri Harresia, desegin da Herri Harresia, tera dituzte banaka, eta bueno, ba, kazetariak ere jeitsi gara kioskotik, eta nineu, orain kale nagusian dago, eta bertan Herri Harresian parte hartu duten, bueno, egindaka eta egunaka gazte daude. Txaloka orain, badiru ditzurgeiak badoa zela. Hala da. Bueno, ba, bidean ezan bezala, Urgoiaz, eramaten ari dituzte
ba, sei, auzokuratuak eta bien bitartean, ba, jende, haunitz, bai alderdi ederren, bai kalena jusian eta baita bulebarreko beste aldean ere. Hemen ere, bueno, aipatu da, bizo bat duzute esan kooperazioa bukatuzate jortzen dutela, eta orain intentzioa da mobilizazio bat egitea edo behintzat, ba, inguruan dagoen jende guzti hori elkartzea. Eta, bueno, ikusiko da, orain urrengo minutuetan zer gertatzen den jo, Mikel.
Bai, Maite, esan dugu gazta zubiratuak dagoeneko atxilotuak eraman dituzela, baina zabaldu da ere, zuk ere zerbait aipatu diguzu, bestelako atxiloketaren bat ere eman dela edo gauzatu dela, ez dakit hori bai izatzeko aukerarik baduzun edo informaziorik?
Begira, bi gauza aipatzen diren denik, eta nik ezin dut konfirmatu. Noski, herri arresian dagoeneko sei zituztenean esan dute bi falta zirela, baina noski, kontutan hartu behar da ertzaintzak 8 lagun atxilotzeko